Δοξάζουμε τον Κύριο που άλλη μια φορά είμαστε σε εκκλησία και έχουμε την ελευθερία να προσευχόμαστε και να δοξάζουμε το Θεό όλοι μαζί. Αυτό το προνόμιο δεν το έχουν σε όλο τον κόσμο πολλοί χριστιανοί. Άλλοι δοκιμάζονται και διώκονται γι' αυτό. Εμείς, δόξα στο Θεό, έχουμε την απόλυτη ελευθερία να μαζευόμαστε και να δοξάζουμε τον Κύριο και να τον υμνούμε. Ας το εκτιμήσουμε όσο είναι καιρός, γιατί πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι δεδομένα. Ακόμη το ότι έχουμε την υγεία μας, το ότι μπορούμε και υμνούμε το Θεό, ότι μπορούμε και προσευχόμαστε, μπορούμε και περπατάμε, δεν είναι δεδομένο. Ποιος παράδειγμα σήμερα ευχαρίστησε τον Κύριο που μπορεί και περπατάει? Άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να περπατήσουν. Και θυμόμαστε και κάποιον ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει για 38 χρόνια. 38 χρόνια ήταν παράλυτος. Δύσκολο δεν είναι? Έχει κάνει κανείς 38 μέρες παράλυτος? Αυτός ο άνθρωπος έκανε 38 χρόνια, αλλά είχε ένα ωραίο, ότι έμενε εκεί που ενεργεί ο Θεός. Αυτό έκανε, τίποτε άλλο δεν έκανε. Και ο άνθρωπος ο οποίος μένει κοντά στον Κύριο, ό,τι και να περνάει, δεν θα χάσει τελικά. Όπως είπαμε, με αφορμή ένα γάμο που είχαμε στην Καλαμάτα, ο οποίος ήταν ο αδερφός του γαμπρού μου που παντρεύτηκε, ο Τάσος, μαζί με τη Χριστιάνα, το Σάββατο ήρθαμε στην Καλαμάτα και λέμε από το 2003 έχουμε να έρθουμε στην Τρίπολη, μην το παρακάνουμε, ας έρθουμε. 16 χρόνια, όχι 20 χρόνια. Και είπαμε να δούμε εσάς και να θυμηθούμε που είχαμε έρθει και πριν από 16 χρόνια, το 2003. Όσα χρόνια και να περάσουν, καλό είναι να αυξανόμαστε κοντά στον Κύριο. Να μην μένουμε οι ίδιοι με τα χρόνια που περνούν. Και το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξανόμαστε στην αγάπη. Έχετε χαιρετισμούς από τους αδερφούς στη Μυτιλήνη. Εμείς έχουμε συναθρήσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή έχουμε προσευχή 7 με 9. Υπάρχει συνάθρηση σε ένα χωριό Κυριακή το απόγευμα και μια άλλη συνάθρηση σε ένα άλλο χωριό που είναι στο νότιο μέρος του νησιού, λέγεται Μεγαλοχώρη, και είναι κάθε Πέμπτη. Και έχουμε αυτή την ελευθερία, όπως είπα, να μαζευόμαστε και να δοξάζουμε το Θεό όλοι μαζί. Αυτό που ήθελα να διαβάσω είναι το κεφάλαιο της αγάπης και συμπτωματικά εδώ, χωρίς να τα είχα προσέξει όταν μπήκα μέσα, λέει αγαπάτε αλλήλους και ο Θεός είναι αγάπη. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το είχαμε μάθει στο Λύκειο, που πιστεύω δύσκολα θα βρεθεί άνθρωπος να μην το αρέσει. Και είναι στη σελίδα 1016, επιστολή προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Και να προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στην καρδιά μας, γιατί ο λόγος του είναι τροφή της ψυχής μας και πιστεύω ότι όποτε διαβάζουμε κάτι από το λόγο του Θεού κάνει καλό στη ψυχή μας. Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών ή κύμφαλο αλαλάζων. κι αν έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσα την γνώση, κι αν έχω πάσα την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχουν, είμαι ουδέν. Κι αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμουν, κι αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, τα άλλα όμως είτε προφητεία είναι θέλουσε καταργηθεί, είτε γλώσσα θέλουσε πάψει, είτε γνώση θέλει καταργηθεί. Διότι κατά μέρος γιγνώσκουμε και κατά μέρος προφητεύουμε, όταν όμως έρθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Ότι ημιν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος ζώνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμεν. Ότι όμως έγινα νήρ, κατήργησατε τον νηπίου, διότι τώρα βλέπουμε διακατόπτρο ενηγματοδός. Τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει, καθώς και γνωρίστε. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλυτέρα δε τούτων είναι η αγάπη. Και ποιος άνθρωπος δεν θα πει ότι μεγαλύτερα απ' όλα είναι η αγάπη. Πιστεύω να καταλαβαίνουμε πότε αγαπάμε και πότε δεν αγαπάμε. Η δουλειά που πρέπει να κάνουμε μέσα μας είναι όταν βλέπουμε τον εαυτό μας και δεν αγαπάει, να πηγαίνουμε στον Κύριο στην προσευχή μας και να λέμε «Δεν αγαπάω, βοήθησέ με να αγαπήσω, είναι δύσκολο». Όταν το λέμε στον Κύριο και αναγνωρίζουμε το λάθος που κάνουμε και δεν έχουμε αγάπη, τότε ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Δεν ξέρω κάποιον άνθρωπο που να ζητάει από τον Κύριο αγάπη και να μην το δίνει. Η δουλειά δηλαδή η δικιά μας είναι να βλέπουμε πότε δεν αγαπάμε, πότε δεν συγχωρούμε και να το λέμε στον Κύριο. Σε αυτό πέφτουμε όλοι μας. Δεν είναι κανένας τέλειος στην αγάπη, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ζητάμε τη βοήθεια από το χορηγό της αγάπης που είναι ο Κύριος και δεν μας τη δώσει. Εδώ λέγει «αν λαλώτας γλώσσος των ανθρώπων και των αγγέλων». Η γλωσσολαλιά είναι ένα χάρισμα που υπάρχει στο πιο πάνω κεφάλαιο, το οποίο δίνεται δια το Πνεύματος του Αγίου. Και πολλά άλλα χαρίσματα δίνονται για το Πνεύμα του στο Αγίου, και τα χαρίσματα είναι δώρα τα οποία τα δίνει στους χριστιανούς ο Κύριος για να τα χρησιμοποιήσουν για τη δόξα του. Η αγάπη όμως δίνεται όταν την κυνηγήσω, όταν αγωνιστώ για αυτήν, όταν κάνω αγώνα να έχω αγάπη και συγχώρεση. Τα χαρίσματα δίνονται σε όλους μας από το Πνεύμα του Άγιου. Η αγάπη όμως δίνεται όταν το ζητάω, όταν αγωνιστώ γι' αυτό. Γιατί τότε όλοι οι χριστιανοί θα είχαν αγάπη πολύ. Γιατί όμως άλλοι έχουν πολύ αγάπη και άλλοι λιγότερο? Ενώ το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, αν δοθεί, το έχουν όλοι κατευθείαν. Δεν αγωνίζονται γι' αυτό. Γι' αυτό είναι χρέος μας και να προσέχουμε πότε δεν αγαπάμε, πότε δεν συγχωρούμε και πότε φθονούμε. Θα τα δούμε πιο κάτω. Και λέει λοιπόν, αν έχω χαρίσματα και έχω και μιλάω γλώσσες και μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμη και των αγγέλων, αν δεν έχω αγάπη, έγινα χαλκός που εκεί είναι ακύμβολο που αλλάζει. Δεν είναι δηλαδή εξωτερικά να δείχνουμε κάτι το οποίο έχουμε, αλλά το εσωτερικό μας να μην είναι καλό. Και όποιος άνθρωπος έχει αγάπη, το εσωτερικό του σίγουρα είναι καλό, έτσι δεν είναι?
Αμήν.
Γι' αυτό όλοι μας έχουμε τον αγώνα μας να βλέπουμε τι, έχουμε, τι αισθήματα έχουμε μέσα μας, και αναλόγως όταν δεν είναι καλά να το λέμε στον Κύριο να μας βοηθήσει. Και λέει, αν έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε όταν δεν έχω είμαι τίποτα. Τίποτα, λέει. Άρα πρέπει να το εργαστούμε αυτό. Ο καθένας από μας ξέρει πόσο αγαπάει ή δεν ξέρει. Πόσο αγαπώ τους συγγενείς μου. Πόσο αγαπώ τους συναδέλφους στη δουλειά μου. Πόσο αγαπώ τους αδελφούς μου, είτε σαρκικούς είτε πνευματικούς. Πόσο αγαπώ τους χωριανούς μου. Πόσο αγαπώ τα παιδιά μου, τα αδέρφια μου. Το ξέρουμε, έτσι? Ή απατάμε τον εαυτό μας και λέμε, άστο, αφού δεν έχω θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω να προσεύχομαι, θα συνεχίσω να πηγαίνω στην εκκλησία, ή πρέπει να το φτιάξω? Για να δούμε παρακάτω. Λέει, ακόμα και όλα τα υπάρχοντά μου να μοιράσω και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, όταν δεν έχω αγάπη σε τίποτα δεν ωφελούμε. Είναι λόγος Θεού, το δεχόμαστε? Ότι όταν δεν έχουμε αγάπη δεν ωφελούμαστε σε τίποτα.
Αμήν.
Σε τίποτα δεν ωφελούμαστε. Μα έχω κόπο, κάνω, ράνω, έχω αγάπη. Άμα δεν έχω αγάπη δεν ωφελούμε σε τίποτα. Τώρα δίνει τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Λέει, η αγάπη μακροθυμεί. Πόσο κρατώ το θυμό μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη δεν ευριάζει εύκολα. Μα μου είπε αυτό, μα έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Δεν εξετάζει για ποιο λόγο μου φέρθηκε κάποιος άσχημα για να του φερθώ κι εγώ ανάλογα. Εξετάζει αν κρατώ το θυμό μου. Έχουμε τις ζυγαριές που πηγαίνουμε πάνω στις ζυγαριές να δούμε αν βάλαμε κιλά ή όχι. Και εδώ, για να καταλάβουμε αν έχουμε αγάπη, είναι πόσο κρατάμε το θυμό μας. Από εκεί θα το καταλάβουμε. Μα το ένα, μα το άλλο, δεν έχει έτσι. Η αγάπη, λέει, μακροθυμεί. Και η αγάπη κάνει πάντα καλό, αγαθοποιεί. Πάντα καλό κάνει η αγάπη. Δεν φθονεί. Ο φθόνος είναι να μου κακοφαίνεται και να μισώ με ζήλια κάποιον άλλον που προοδεύει. Ακόμη και το Χριστό αναφέρεται στο Λόγο του Θεού ότι οι Φαρισαίοι εξαιτίας του φθόνου παρέδωκαν αυτόν για να σταυρωθεί. Ακόμα θυμόμαστε και από την Παλαιά Διαθήκη ότι τα αδέρφια του Ιωσήφ τον φθόνησαν τον αδελφό τους και του φέρθηκαν τόσο άσχημα που στην αρχή είχαν σκεφτεί να τον σκοτώσουν και μετά τον πούλησαν. Και του φέρθηκαν άσχημα επειδή τον φθόνησαν, γιατί είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα του και έβλεπε και κάποια ενύπνοια, και με το που το φθόνησαν έκαναν πράξεις τις οποίες ήταν πολύ άσχημες. Όταν λοιπόν μου κακοφαίνεται κάποιος που περνάει καλά, κάποιος που έχει υπάρχοντα, κάποιος που τον ευλογεί ο Θεός, αισθάνομαι ωραία όταν φθονώ. Ξέχομαι κατασκευαστεί όταν έχουμε αγάπη να είμαστε ευτυχισμένοι. Και γιατί μας έχει κατασκευάσει ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη. Εφόσον μας κατασκεύασε ο Θεός που είναι αγάπη, άρα και εμείς όταν έχουμε αγάπη θα είμαστε ευτυχισμένοι. Όταν όμως φθονούμε θα είμαστε δυστυχισμένοι. Όταν λοιπόν συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να έχει φθόνο, τι πρέπει να κάνουμε? Να το έχω σήμερα και να μην μπορώ να ησυχάσω και να με πειράζει συνέχεια που άλλος περνάει καλά και να ξημερώνει η Τετάρτη, να έρχεται η Πέμπτη, να έρχεται η Παρασκευή, να έρχεται το Σάββατο και να συνεχίζω να το έχω, ή να αγωνιστώ να μου φύγει? Πότε θα περνάω πιο καλά? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν φθόνησαν καθόλου και είχαν καλό τέλος. Και θυμάμαι κάποιον ο οποίος ήταν ο φτωχός ο Λάζαρος. Είχε απέναντί του σε όλη του τη ζωή τον πλούσιο, ο οποίος, λέει ο Λόγος του Θεού, περνούσε κάθε μέρα, όχι καλά, με μεγαλοπρέπεια. Είχε κάθε δίκιο ανθρωπίνως να σκεφτούμε αυτός ο άνθρωπος να φθονήσει αυτό το πλούσιο και να πει τι κακός που είναι, δεν μου δίνει να φάω και μέχρι και τρώω από αυτά που πέφτουν από το τραπέζι του. Δεν τον μίσησε, δεν το φθόνησε, αν και είχε κάθε δίκιο. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς πολλές φορές μπορεί να γκρινιάζουμε με το Θεό, κανείς από μας δεν έχει ζήσει μια μέρα έτσι όπως έζησε αυτός ο φτωχός ο Λάζαρος. Μια μέρα έχει κανείς φάει από ένα τραπέζι και να πέφτουν τα ψίχουλα και να τρώει από αυτό? Εντάξει αυτό, το να είναι άρρωστος, το να του γλύφουν τις πληγές στα σκυλιά, έτσι λέει, εφόσον το λέει είναι αλήθεια. Και το θαυμαστό είναι ότι ο Θεός δεν του απάντησε σε βασικά αιτήματα. Δεν λέει ότι ήταν φτωχός, ότι ήταν άρρωστος, ότι δεν είχε υπάρχοντα και μετά τα πήρε, τον ευλόγησε ο Θεός. Σε όλη του τη ζωή δεν πήρε τίποτα. Δεν τα βάλε με το Θεό και ούτε και φθόνησε τον πλούσιο. Και μου κάνει εντύπωση που όταν αλλάξαν τα πράγματα και βρεθήκαν στην αιωνιότητα, τολμάει ο πλούσιος να ζητήσει βοήθεια από αυτόν που δεν τον βοήθησε καθόλου. Και λέει στείλε του Λάζαρο να βρέξει το στόμα μου, να μου δώσει λίγη δροσιά, γιατί καίγομαι σε αυτή τη φλόγα. Και τολμά να ζητήσει βοήθεια από αυτόν που δεν του φέρθηκε καθόλου καλά. Γιατί? Γιατί ήξερε τα αισθήματά του. Αν υπήρχε τρόπος, πιστεύω ότι ο Λάζαρος θα τον βοηθούσε. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν φθόνησε. Πέρασε καλά. Όποιος δεν φθονεί, περνάει καλά. Έτσι μας έχει κάνει ο Θεός. Έτσι μας έχει κάνει. Η αγάπη λοιπόν δεν φθονεί. Και πιστεύω να καταλαβαίνουμε πότε φθονούμε. Δεν είναι δύσκολο. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει. Δεν έχουμε απέτηση να μιλάμε με άσχημο τρόπο. Ακόμη και στον Κύριο πολλές φορές το νομίζουμε ότι είναι υπηρέτης. Και όταν δεν μας δίνει αυτά που θέλουμε, μπορεί και να μιλάμε με αυθάδια. Ενώ είναι μεγάλη μας τιμή που επιτρέπει ο Κύριος να προσευχόμαστε και να του μιλάμε άνετα. Γι' αυτό και βέβαια και η μεγαλύτερη εντολή που έχει ο Λόγος του Θεού είναι και εμείς να αγαπήσουμε το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας το πνεύμα, με όλη μας τη διάνοια. Ακόμη και ο Θεός που είναι αγάπη ζητά από μας την αγάπη τη δική μας. Τόσο πολύ θα έλεγα την έχει ανάγκη και τη βάζει σαν πρώτη εντολή. Δεν περηφανεύεται. Επειδή φοβόμαστε τους εαυτούς μας, μη περηφανευτούμε, ένα φάρμακο και ένας ασφαλής τρόπος να μην την πάθουμε σε αυτό είναι να γεμίσουμε από αγάπη. Και όταν γεμίσουμε από αγάπη, δεν έχουμε αυτό το φόβο. Δεν κάνει άσχημα πράγματα, δεν ζητεί το συμφέρον της, δεν παροξύνεται, δεν σκέπτεται το κακό. Δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Δεν ζητεί το συμφέρον. Πολλές φορές εμείς μπορεί να ζητάμε το συμφέρον μας και το ζητάμε γιατί δεν αγαπάμε πραγματικά. Θυμάμαι τον καλό του Σαμαρίτη, ο οποίος κινήθηκαν τα σπλάχνα του επειδή αγάπησε αυτόν ο οποίος έπεσε σε ληστές. Δεν προσπάθησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του αν δεν θα βοηθούσε αυτόν που είχε ανάγκη. Να ξέρετε ότι πάντα μπορεί να έχουμε επιχειρήματα στη ζωή μας στο να αποφύγουμε να κάνουμε το καλό, γιατί λέει σε αυτόν που ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει είναι αμαρτία. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε επιχειρήματα για να αποφύγουμε να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Σε αυτή την περίπτωση εγώ θα έλεγα, μπορεί να έλεγα, μην μπλέξω, μην με πιάσει και κορόιδο, είμαστε σε μια εποχή δύσκολη, βρήκα κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη στο δρόμο μου, αλλά μπορεί να με εκμεταλλευτεί. Δεν θα το κάνω. Δεν λέω θα προσευχηθώ να μην πέσω σε κάποια παγίδα και με καταλευτούν. Χωρίς να υπολογίσω το Θεό, λέω δεν θα τον βοηθήσω. Και χρησιμοποιούμε επιχειρήματα στη ζωή μας για να αποφύγουμε να κάνουμε το καλό. Αλλά εξετάζουμε αν αυτά τα επιχειρήματα είναι σωστά, αν αρέσουν στο Πνεύμα του Άγιο. Αυτός ο άνθρωπος δεν είπε για ποιο λόγο έπεσε στους ληστές ή καλά να πάθει γιατί του ήρθαν αυτά. Τίποτα. Έκανε το καλό και το έριξε στο γυαλό. Να το πω απλά. Τον βοήθησε, τον πήγε και στο πανδοχείο όπως ξέρουμε και δεν είπε ας ενδιαφερθούν οι συγγενείς του να πληρώσουν, μην τα πληρώνω όλο εγώ. Τίποτα δεν είπε. Έκανε το καλό και δεν είπε και πού είσαι να το αναγνωρίσεις αυτό που κάνω. Παίρνει με τηλέφωνα και λέγει μου ευχαριστώ. Και έτσι το ικανοποιούμε εγώ, γιατί πολλοί άνθρωποι όταν δεν αναγνωρίσουν το καλό που τους κάνουμε μας κακοφαίνεται πολύ. Αυτός όμως δεν είχε την απέτηση μετά ο άλλος να του το αναγνωρίσει. Δηλαδή ο άνθρωπος που αγαπά κάνει το καλό είτε το αναγνωρίσουν οι άλλοι είτε δεν το αναγνωρίσουν. Και ακόμη πιο σπουδαίο είναι να κάνεις το καλό και σε έχουν αχαριστία οι άλλοι. Θυμόμαστε τον Χριστό, ο οποίος ήξερε τη συμπεριφορά των 10 λεπρών, που θεράπευσε 10 λεπρούς και 9 δεν γύρισαν να το πούν ούτε ευχαριστώ. Δεν είπε ο Κύριος, ξέρετε, επειδή δεν σας θεραπεύω, γιατί οι 9 από εσάς δεν θα έρθουν να με ευχαριστήσουν, θα θεραπεύσω τον έναν, του Σαμαρίτη που γύρισε και με ευχαρίστησε. Δεν το πει έτσι. Μη μας κακοφαίνεται, γιατί βέβαια θέλει μια καρδιά η οποία να είναι γεμάτη αγάπη όταν κάνουμε στον άλλον το καλό και δεν το αναγνωρίζει και δείχνει αχαριστία. Εκεί φαίνεται αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Δεν πειράζει, ας μην το αναγνωρίσει. Δοξάζεται ο Κύριος. Δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει. Λέμε δεν έχω πίστη, έχω μικρή πίστη. Αν αυξηθώ στην αγάπη, θα αυξηθώ και στην πίστη. Και λέει εδώ, πάντα ανέχεται. Μπορώ να πω πολλές φορές να έρθω σε αντίθεση με ανθρώπους και να πω αυτό δεν τον ανέχουμε. Και να πω, εφόσον δεν τον ανέχουμε, θα το διαγράψω από τη ζωή μου. Ή θα σκεφτώ τρόπους να τον αποφύγω, να μην του κάνω παρέα. Είμαι σε ένα περιβάλλον, θα τον αποφεύγω, γιατί δεν τον ανέχομαι. Κάνω καλά? Αν με ρωτούσε ο Κύριος, κάνεις καλά, τι θα του έλεγα? Ναι, κάνω καλά γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ξέρετε, ο μεγαλύτερος εχθρός της αγάπης είναι η έκφραση «έχω δίκιο». Και πολλές φορές βέβαια χρησιμοποιούμε την έκφραση «έχω δίκιο» με βάση το δικό μας δίκαιο. Αλλά λέει, ζητάτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Η δικαιοσύνη η δική μου συμφωνεί με τη δικαιοσύνη του Θεού? Εδώ ο Κύριος που ήταν τέλειος, δεν βλέπω κάπου να λέει «έχω δίκιο». Εμείς όμως το λέμε συχνά «έχω δίκιο». Και βέβαια κάποιος για να ακολουθήσει το Χριστό, που μας το λέει ο Λόγος του Θεού, πριν σηκώσεις το σταυρό σου, το πρώτο που έχεις να κάνεις, όχι να αρνηθείς τον εαυτό σου, να τον απαρνηθείς. Ένας που έχει απαρνηθεί τον εαυτό του, λέει ποτέ «έχω δίκιο»? Ή λέει «έχει δίκιο ο Κύριος»? Η έκφραση «έχω δίκιο» είναι εχθρός της αγάπης. Τι να το κάνω, να μου πείτε «έχεις δίκιο» και να μην αγαπώ αυτόν με τον οποίον είμαι σε αντίθεση? Ενώ αν δίνω πάντα την ευκαιρία σε αυτόν που κατά τη γνώμη μου δεν μου φέρθηκε καλά, γιατί συνήθως πάντα οι άλλοι δεν μου φέρονται καλά και δεν εξετάζω τον εαυτό μου αν φέρεται καλά, και θυμάμαι τον πατέρα ο οποίος ο γιος του στην παραβολή του ασώτου έφυγε από σπίτι, ο νεότερος γιος, ζήτησε τα υπάρχοντά του, αυτά που του αναλογούσαν. Έχουμε παιδιά, πιστεύω, οι πιο πολλοί από εμάς, και μας ζητάει το παιδί μας να φύγει από το σπίτι και να πάρει την περιουσία που του ανήκει. Νόμιμο είναι και βάσει του νόμου τη δικαιούται. Ο πατέρας δεν είπε «άκου να δεις, θα σου δώσω εγώ ας πούμε 5.000 ευρώ, αλλά μη σκεφτείς και γυρίσεις πίσω, η πόρτα θα είναι κλειστή». Δεν είπε έτσι. Δεν είπε έτσι. Δεν τον διέγραψε. Εμείς όμως διαγράφουμε αν κάποιος κατά τη γνώμη μας δεν μας φέρεται καλά. Όταν γύρισε ο νεότερος γιος, όχι απλώς η πόρτα ήταν ανοιχτή, αλλά τον αγκάλισε και τον καταφυλούσε και έδωσε την ευκαιρία στο παιδί του να πάρει τη σωτηρία και να διορθωθεί και να επιστρέψει και να πάνε όλα καλά. Εμείς κλείνουμε την πόρτα στους ανθρώπους που κατά τη γνώμη μας δεν μας φέρονται καλά, ή τους δίνουμε την ευκαιρία να τον πλησιάσουν το Θεό και να αγαπηθούμε και με όσους ανθρώπους δεν, κατά τη γνώμη μας είπαμε, κατά τη γνώμη μας δεν μας φέρθηκαν καλά? Πότε θα χαρεί το Πνεύμα το Άγιο? Όταν διαγράφουμε κάποιον ή όταν του δίνουμε και άλλη ευκαιρία? Πότε θα χαρεί το Πνεύμα το Άγιο? Πάντα ανέχεται, γιατί λέμε θα αλλάξω περιβάλλον, δεν μου αρέσει αυτό το σπίτι, θα πάω σε ένα άλλο. Δεν είναι να αλλάζουμε περιβάλλον. Ή δεν μου αρέσει αυτή η εκκλησία, θα πάω σε άλλη εκκλησία και έτσι θα φτιάξω. Δεν είναι να αλλάξουμε κάτι το εξωτερικό, να αλλάξουμε την καρδιά μας. Και έτσι αν αλλάξει η καρδιά μας, όπου και να είμαστε, θα περνάμε καλά. Ξεγελιόμαστε και λέμε δεν θέλω να τον βλέπω αυτόν, και επειδή δεν θέλω να τον βλέπω αυτόν θα αλλάξω. Πού πάει αυτός? Πάει σε αυτό το σπίτι, δεν θα πηγαίνω εγώ αυτό να μην του συναντήσω. Και έτσι μια ζωή μέχρι να φύγω από εδώ θα φέρομαι έτσι, και επειδή δεν θα του συναντώ πάει να πει ότι έχει διορθωθεί η κατάσταση. Να αλλάξουμε την καρδιά μας, όχι το περιβάλλον. Γι' αυτό πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει και πάντα υπομένει. Και αν απελπίζεται κάποιος, σημαίνει ότι δεν είναι αυξημένος στην αγάπη. Το μυστικό της ελπίδας είναι να έχουμε αγάπη. Γιατί λέει πάντα ελπίζει. Αν απελπιζόμαστε, σημαίνει ότι δεν έχουμε αγάπη. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, τα άλλα όμως, είτε προφητεία είναι, θέλωση καταργηθεί, είτε γνώσεις θα πάψουν, όλα θα σταματήσουν αυτά. Η γνώση θα καταργηθεί, γιατί ξέρουμε κατά μέρος προφητεύουμε. Όταν όμως έρθει το τέλειο, τότε όλα αυτά θα καταργηθούν. Όταν όμως ήμουν ήπιος, σαν ήπιος, μιλούσα σαν ήπιος, σκεφτόμουν, σαν ήπιος συλλογιζόμουν, όταν όμως έγινα άνδρας, τα κατάργησε αυτά. Διότι τώρα βλέπουμε διακατόπτρο ενιγματοδός. Τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος. Τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και γνωρίστηκα. Δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Θα τα μάθουμε. Αλλά αυτό που ξέρουμε εδώ που ζούμε, είναι να αυξηθούμε στην αγάπη. Τα άλλα θα μας τα δείξει ο Κύριος. Ό,τι δεν ξέρουμε θα το μάθουμε. Αλλά να αυξηθούμε στην αγάπη. Γιατί μένει πίστη, ελπίδα και αγάπη. Τα τρία αυτά. Μεγαλύτερα από όλα είναι, έτσι δεν είναι, η αγάπη είναι.
Αμήν.
Αμήν.